ዓርቢ 22 ሕዳር መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ሓደ ካብቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈጸመ ኣዝዩ ዘሰንብድ ታሪኻዊ ፍጻሜ እዩ። ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣብ ዳላስ ብ1963 ዓ.ም ዝተቐተሉሉ ዕለት ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ብኣሜሪካውያን ገና ተፈታውን ዝነበሮም ሓሳባትን ተስፋን ገና ዘተባብዕን እዩ ዘሎ። ጂም ማሎን ብዛዕባ ውርሻ ጆን ኤፍ ኬነዲ ነዚ ምኒ ኣፍወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ብል ይኹልና ኣሎ።
ምድህሳስ ጠፈር ንጆን ኬነዲ ኣገዳሲ ሓድሽ ግንባር እዩ ነይሩ።
The president with Vice President Johnson watched the first manned launch to be viewed around the world.
Abuwan Kennedy sabzahazatal ukhuwa zirakhobu awt dhri 10 amatat abwarhi bimilab nizitarakhba awt bayta zemmashachaw ineru. Kathleen Kennedy Townsend abbay gwal haw President Kennedy in.
It was not about what I can do for you. It was you should do this because it's tough.
ኣነ ንዓኻትኩም ክገብረልኩም ብዛዕባ ዝኽእሎ ነገር ኣይኮነን። ንስኻትኩም ክትገብርዎ ዘለኩም እዩ። ምክንያቱ ኣዝዩ ከቢድን ኣፀጋምን እዩ። ናብ ወርሒ ክንከይድ ኢና። ምክንያቱ ከቢድ ስለ ዝኾነን ኩሉ ክእለትና ስለ ዝወስደና። ግን ንሱ ምስ ንገብር ዝሐሹ ሰባት ክገብረና እዩ ምባሎም ይዛረባ። ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘቆጥዑ ጉዳያት ንጆን ኬነዲ ኣብ እዋን ስልጣኖም ዘጋጠሞም ጉዳይ ሲቪላዊ መሰላት እዩ ነይሩ። ሒደ ተዋርሕ ቅድሚ ምዋቶም ጆን ኬነዲ ኮንግረስ ስጉምቲ ክወስድ ሓድሽ ምሕፅንታ ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም።
ቀዳማይ ሞራላዊ ጉዳይ እዩ ኣጋጢሙና ዘሎም ከም ናይ ጥንቲ ጽሑፍ ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ብንጹር ተቐሚጡሎም እቲ ሕቶ ኩሎም ኣሜሪካውያን ንማዕረ መሰላትን ዕድላትን ክትግብርዎ ይኽእሉ ዶ ዝብል እዩ።
ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኬነዲ ንሲቪላዊ መሰላት ሃሪስ ዎፎርድ እዮም።
We don't know what greatness he could have come to. We lost somebody who was on
እንታይ ዓብ ነገር ክገብር ከም ዝኽእል ክንፈልጦ ኣይንኽእልን ኢና። ብኣረኣያይ ኣብቲ እዋን ዘድልየና ዝነበረ ዓብ ነገር ክገብር ኣብ መገዲ ዝነበረ ሰብ እዩ ጠፊኡና።
ብዛዕባታ ቦኣ ዝተቐትሉ ላዕለት ዝተዛረበት ጓሎም ካሮላይን ኬነዲ እያ።
It's really sad. Our country lost a lot in November 1963 and when my father was killed.
ብጣዕሚ ዘጉህ እዩ። ሃገርና ኣብ ሕዳር 1963 ዓመተ ምህረት ኣቦይ ምስ ተቐትለ ብዙሕ እያ ስኢና ትብል። ካብቲ ህቡብ ናይ ፕረዚደንት ጆን ኬነዲ መደረታት ሓደ ኣሜሪካውያን ብፆተይ ንርእስና ክንሓቶ ዘለና ሃገረይ እንታይ ገይራትለይ ዘይኮነስ ንሃገረይ እንታይ ገይረላ ዝብል እዩ ክኸውን ዘለዎም። ሒደ ተዋርሕ ቅድሚ ምማቶም ፕረዚደንት ኬነዲ መበቆላ ብሓጎታቶም ንዝኾነት ኣየርላንድ ብምኻድ ሒደት መዓልትታት ገይሮም ነይሮም እዮም። ጓል ሓዎም ካትሊን ኬነዲ ታውንሰንድ ከምዚ ኢለን፣ ከም ትፈልጥዎ ናብ በርሊን ድሕሪ ምኻዱ ፕረዚደንት ኬነዲ ናብ ኣየርላንድ ከይዱ ነይሩ እዩ። ኣብ ህይወቱ 4 ዘሐጉሳ መዓልትታት ከም ዘሕለፈ እዩ ተዛሪቡ። ምስ ተቐትለ ኣብ ጅቡኡ ሓደ መቁፀርያ ነይሩ። ጃኪ ነቲ መቁፀርያ ናብ ህዝቢ ኣየርላንድ ናብቲ ኣባሓጉኡ ዝመፅሉ ልኢኻቶ እያ። ምክንያቱ ጸጋታቱን ተመክርኡን ካብ ኣየርላንድ ዝመፅ ምዃኑ ክሳብ ክንደይ ከም ዝኣምን ትፈልጥ ስለ ዝነበረት እያ ይብላ። ካልእ ፕረዚደንት ኬነዲ ዝበልዎ
እቲ ሓይሊ እምነት ውፊድነት ናብዚ ዘምፀናዮ ናይ ሃገርናን ናይቶም ዘገልግልዋን ዝፀር ከፍኩሶ እዩ። ኣብ ዓለም ከዓ ሓቀኛ ብርሃን ኮይና ክንቅፅል ኢና።
ቃላት ጆን ኬነዲ ገና የቃልሓሎ፣ ሃልሃልቲ እውን ገና ይበርህ ዘሎም። ነቶም ነዛ ዓለም ዝሐሸት ቦታ ንምግባር ዝሰርሑ ዘለዉ መሪሕ ብርሃን እዩ ይብል ናይ ቪኦኤ ሪፖርተር ጂም መሎን ዘዳለዎ ትሕዝቶ።